prisidėk skirdamas 1,2% mokslo sriubos virtuvėj. Sveiki, nuostabų žiūrovai, su mumis kaip visada mokslo populiarintojas, astrofizikas Kastytis Zubovas. Pasiklausykime kosminės naujienos.
Sveiki. Naujiena šį kartą yra apie žvaigždę, kurią turbūt visi esam matę nakties danguje ir apie kurią pastaraisiais metais nemažai galima išgirsti, perskaityti net ir plačioje žiniasklaidoje. Tai yra Betelgeuse. Kairysis Oriono petis, žvaigždė supermilžinė, kuri artėja prie savo gyvenimo pabaigos ir kažkada netrukus turėtų sprogti supernovą. Na, tas netrukus tai yra per ten gal artimiausia 100 000 metų. Tai, lyginant su žvaigždės gyvavimo amžiumi, tai tikrai neilgai, bet aišku, lyginant su žmonėmis, žmogaus ar net ir žmonijos gyvavimo laiku, tai vis tiek gana daug. Na, bet mokslininkai, turėdami progą stebėti tokią žvaigždę, pakankamai arti dar mūsų esančią, jie naudojasi progą išsiaiškinti kiek įmanoma daugiau apie tai, kaip žvaigždės vystosi prieš pat supernovos sprogimą ir galbūt netgi išprognozuoti to sprogimo datą gerokai tiksliau. 2019 metais buvo kaip tik padaugėjo kalbų apie Betelgeuse, todėl kad žvaigždės staiga pradėjo tamsėti. Na, pritemo gerokai, bet po keleto mėnesių vėl paviškėjo. Tai nors iš pradžių buvo šnekama, kad o gal čia jinai jau tuoj sprogs ir čia kažkas tokio vyksta prieš pat sprogimą. Bet vėliau paaiškėjo, kad ne, tai turbūt buvo tiesiog toksai išmestas dujų plazmos burbulas, kuriame susiformavo nemažai dulkių ir tos dulkės užstojo žvaigždės šviesą, kadangi burbulas buvo išmestas beveik tikslėjimus, tai taip žvaigždės šviesa irgi pritemo kuriam laikui. Bet paskui burbulas praritėjo, išsisklaidė ir vėl žvaigždė galėjo šviesti mūsų link.
O kas ten gali būti, suodžiai kokie?
Na, iš esmės taip. Anglies pagrindo dulkės arba silikatų dulkės arba kas nors tokio. Tiesiog tokių žvaigždžių milžinių aplinka yra viena iš pagrindinių vietų, kur formuojasi tarp žvaigždinės dulkės netgi, nes ten sąlygos yra tinkamos. Temperatūra žvaigždės nėra tokia jau labai didelė, dėl to tos žvaigždės yra raudonosios supermilžinės. Paprastai tai yra, na, raudona spalva reiškia, kad jų temperatūra yra žemesnė negu, tarkim, saulės, kuri yra geltona, arba ten kokios, nežinau, Sirijaus, kuris yra mėlyna žvaigždė. Taigi, raudonoji milžinė aplink ją tinkama temperatūra, tinkamos sąlygos formuotis dulkiams iš tos išmetamos medžiagos. Žodžiu, 2019 metais įvyko toksai pritemimas ir jis paskatino daug daugiau ir daug dažniau stebėti žvaigždę ir aiškintis, kas tenai su jie vyksta. Vienas iš tokių gana įdomių ir netikėtų atradimų buvo, kad atlikus detalius žvaigždės disko stebėjimus, pasirodė, kad viena disko pusė atrodo mėlynesnė, o kita raudonesnė, na, tai paprastai reiškia sukimasi. Mėlynesnė pusė yra ta, kuri artėja mus, raudonesnė ta, kuri nuo mūsų tolsta. Taigi, ir iš to, kiek pasikeičia žvaigždės spektras vienoje ir kitoje pusėje, galima nustatyti sukimosi greitį. Sukimosi greitis tada apskaičiuotas maždaug 5 km per sekundę. Tai yra, kad žvaigždės paviršius juda 5 km per sekundę greičiu. Šitas skaičius yra netikėtai didelis, nes tokio dydžio žvaigždė, na, tokia supermilžinė, kurios spindulys yra, man atrodo, didesnis net negu Marso orbita, tai jos paviršius turėtų judėti apie 100 kartų lėčiau. Tai yra ne 5 km per sekundę greičiu, bet kokių 50 m per sekundę greičiu arba netgi mažiau. Taip yra dėl to, kad žvaigždė plėsdamasi, jos sukimasis turi sulėtėti, nes yra toks fizikinis dydis, vadinamas judesio kiekio momentu, kuris nurodo, kaip labai kažkas sukasi. Ir tai yra tvarus dydis. Jeigu nėra būdo iš kur nors įgyti to sukimasi papildomą arba kam nors jį atiduoti, tai tas judesio kiekio momentas išlieka pastovus. Ir panašiai kaip čia toks labai dažnai naudojama analogija su šokėjais ant ledo. Jeigu vat, čiuožikas ima suktis aplink savo ašį, pritraukęs rankas prie savęs, tai jis sukasi greitai, ištiesia rankas ir pradeda suktis lėčiau, nes jo dydis padidėjo ir dėl to sukimasis turi sulėtėti, kad judesio kiekio momentas išliktų toks pat. Tai su žvaigždė tas pats. Žvaigždės spindulys išauga ten kokį 100 kartų ar daugiau, tai jos sukimosi greitis turi sumažėti atitinkamai. Tai va, tai Betelgeizės sukimosi greitis atrodė daug, daug didesnis negu turėtų būti. Buvo visokių modelių bandymų paaiškinti, kas čia galėjo nutikti. Galbūt, pavyzdžiui, šita žvaigždė dar neseniai buvo dvinarė ir kažkada prarijo tą savo dvinarę kompanionę, kad tos dvinarės orbitos judėjimas įsuko į greitino žvaigždę ir panašiai. Bet dabar mokslininkai padarė išvadą, kad galbūt iš tiesų čia jokios anomalijos nėra ir iš tiesų Betelgeizė gal net ir visai nesisuka ar sukasi labai lėtai, o tai, kas buvo matoma, tai buvo tiesiog neteisinga stebėjimo interpretacija. O tokia išvada jie padarė išnagrinėję žvaigždės struktūros modelį. Tokios žvaigždės kaip Betelgeizė, jos jų išorinė dalis yra konvektyvi. Tai reiškia, kad energija žvaigždės gelmių yra perduodama plazmos burbulais, kurie įkaitusi plazma iš gelmių kyla į paviršių, o paviršiuje atvėsta ir slenka žemyn. Iš esmės, burbulai panašiai kaip vat, verdančiame puode irgi vandens garų burbulai iš apačios kyla aukštyn. Taigi, žvaigždė galima sakyti verda ir kunkuliuoja. Taigi, mokslininkai apskaičiavo, kokie turėtų būti tos konvekcijos parametrai, kokie plazmos burbulai galėtų darytis ir kompiuterių pasitelkę kompiuterinius modelius sumodeliavo, kaip ta žvaigždė galėtų atrodyti iš tiesų. Ir ką jie nustatė, tai kad tie burbulai kylantis iš Betelgeizės paviršiaus, jie gali būti didžiuliai. Jų skersmuo gali būti vos ne Žemės orbitos dydžio. Tai yra ir sudaryti nemenką dalį visos žvaigždės spindulio. Tai jeigu toksai burbulas kyla aukštyn, tai toje vietoje, kur jisai kyla aukštyn, medžiaga gaunasi, kad tolsta nuo žvaigždės centro arba artėja mūsų link. Ir jeigu mes stebime žvaigždę, tai net ir geriausiais šiandieniniais teleskopais mes galime tik taip labai labai apytikriai išskirti žvaigždės diską, tai gauname labai išblukusi vaizdą. Ir kaip mokslininkai savo modelio rezultatus irgi išblukino tie, kad jų erdvinė skira atitiktų tai, ką galim pamatyti stebėjimas, pamatyti realiai stebėjimais, tai jie pastebėjo, kad kartais tikrai susidaro tokia situacija, kad kur vienoje žvaigždės pusėje, tarkim, kyla burbulas, kitoje pusėje gal tas burbulas nekyla arba netgi leidžiasi medžiaga susprogusio burbulo ir dėl to gaunasi toksai greičių skirtumas matomas tarp vieno ir kito žvaigždės krašto, kurį galima būtų palaikyti sukimusi. Na, būdas išsiaiškinti, ar čia tikrai taip yra, būtų tiesiog ilgiau stebėti žvaigždę. Bet tie stebėjimai, kurie buvo atlikti, buvo pakankamai trumpai daromi, kad iš esmės tik tai momentinę nuotrauką žvaigždės pavyko gauti, nes tiesiog stebėjimams reikia nemažai resursų, reikia labai aukštos skiros, labai gerų teleskopų, tie teleskopai yra paklausus, jos mokslininkai nori naudoti labai įvairiems stebėjimams, dėl to vienai žvaigždėje stebėti ilgą laiką jų paskirti negalima. Tai va, tačiau jeigu pavyktų tą padaryti, bent jau jeigu pavyktų dar vieną ar porą tokių momentinių žvaigždės nuotraukų gauti, tai būtų galima palyginti, ar vis dar matomas sukimasis ir jeigu matomas, na, ar tiesiog greičių skirtumas tarp vieno ir kito žvaigždės krašto vis dar matomas. Ir jeigu matomas, tai ar atrodo, kad sukimasis yra aplink tą pačią ašį, kaip atrodė anksčiau. Jeigu to greičių skirtumo nesimatytų, arba jeigu tas greičių skirtumas duotų sukimąsi aplink kokią visai kitą kryptim pakrypusią ašį, tai tada būtų galima daryti išvadą, kad ten ne joks nesukimasis, o tiesiog burbuliavimas matomas. Iš kitos pusės, jeigu matytume, kad visą laiką tas greičių skirtumas išlieka ir ta pačia kryptimi jisai matomas, tai tada jau būtų galima gana patikimai sakyti, kad vis dėlto ta žvaigždė tikrai greitai sukasi. Tai va, tokia įdomi ir netikėta šiek tiek išvada, kad tai, ką laikėm tokiu gana patikimu įrodymu, kad žvaigždė sukasi greitai, gali būti visiškai ir ne tas.
Kaip sakei, tie burbulai yra maždaug kaip žemės dydžio. Tai čia kokio dydžio iš viso ta žvaigždė tada įsivaizduoti, jeigu vien burbuliukas toks milžiniškas?
Ne Žemės, o Žemės orbitos dydžio. Tai burbulai, kurių skersmuo ten apie 150 milijonų kilometrų ir daugiau. O žvaigždė, kaip sakiau, ji didesnė už Marso orbitą. Tai dar keli šimtai milijonų kilometrų. Na, mūsų Saulė, kai baiginės savo gyvenimą ir išsipūsi raudonąją milžinę, ji išsiplės iki maždaug dabartinio Žemės orbitos dydžio. Tai bus apie 200 kartų didesnis spindulys negu dabartinis Saulės spindulys. Betelgeizė yra daug masyvesnė už Saulę ir tokios žvaigždės ir išsipučia į didesnį spindulį, taip kad Betelgeizės didesnis spindulys neturėtų stebinti. Bet apskritai tokių žvaigždžių kaip Betelgeizė nagrinėjimas mums padeda geriau suprasti tiesiog, kaip žvaigždės baigia savo gyvenimus. Ir nors Betelgeizė nėra analogas Saulei, bet nagrinėdami kitas panašesnės į Saulę žvaigždės, tai ir apie Saulės gyvenimo pabaigą galėsim kažką geriau prognozuoti.
Ta pati žvaigždė, reiškiasi, ji jau yra sena, ne? Kiek į metų jau egzistuoja?
Geras klausimas. Šiaip palyginus nedidelis lyginant su Saulės amžiumi, nes Betelgeizė, kaip sakau, labai masyvi, o kuo žvaigždė masyvesnė, tuo ji trumpiau gyvena. Betelgeizės amžius vertinamas yra apie 10 milijonų metų, bet būtent tokioms žvaigždėms kaip Betelgeizė, tai ir yra jų gyvenimo trukmė. Nes Betelgeizės masė yra 14 kartų didesnė už Saulės masę. Tai, na, toli gražu ne pati masyviausia žvaigždė, bet vis tiek tokio masyvumo ir masyvių žvaigždžių jau yra labai labai nedaug visam paukščių take.
Ir joje toliau vyksta termobranduolinė sintezė, ne, ir gaminami tokie va elementai, kaip mums reikia geležies, ten kalcio, magnio.
Taip. Tiesa, kadangi ji yra arti savo gyvenimo pabaigos, tai reiškia, kad joje termobranduolinės reakcijos vyksta nebe tokios kaip Saulėje. Saulėje vykstančios termobranduolinės reakcijos tai iš esmės yra tokios, kad vandenilio branduoliai jungiasi į helį. Betelgeizė jau vandenilį savo yra iš esmės išnaudojusi ir joje vyksta kažkuri vėlesnė stadija. Dabar nepasakysiu, kuri ten tiksliai, net nesu tikras ar žinoma, kuri tiksliai stadija vyksta, bet vėlesnės stadijos yra tokios, kad tenai 3 helio jungiasi į anglį, tada anglis su heliu jungiasi į deguonį, deguonis su heliu į neoną, paskui magnis ir taip toliau, kol iki geležies prieinama ir kai prieinama iki geležies, tada įvyksta supernovos sprogimas. Nes visų šitų termobranduolinių reakcijų metu išskiriama energija, bet kai pasiekia geležį, tai dar tolesni prisijungimai jau sunaudoja energiją, o nebe išskiria jos.
O kai sprogs, reiškia, tos visos medžiagos pasklis aplinkui, ar iš jų gali po to vėl susivynioti kažkokia nedidelė žvaigždė ir egzoplanetas?
Taip, medžiaga pasklis aplinkui ir tiesiog praturtins ir susimaišys su kita tarpžvaigždine medžiaga ir tikrai taip gali duoti pavyzdžiui naujoms žvaigždėms. Tiesiog tai beveik neabejotinai nebus tos žvaigždės susidariusios vien iš Betelgeizės išmestos medžiagos, o tiesiog iš tos medžiagos sumišusios su kita pasklidusia tarpžvaigždine medžiaga. Ir netgi yra manoma ir kai kurie stebėjimai irgi tą patvirtina, kad supernovos sprogimai jie gali net paskatinti žvaigždžių formavimąsi aplinkui, nes supernovos smūginė banga gali suspausti dujas, taip pat tas išmesta medžiaga irgi praturtina dujas ir paskatina jas fragmentuoti ir formuoti naują žvaigždžių populiaciją.
O ar mes pajusime tą sprogimo bangą čia prie Žemės, kad palydovai bus nublokšti ar tarptautinė kosminė stotis, žinai, kažkur į šoną pasistums?
Laimei ne, nes atstumas iki Betelgeizės yra pakankamai didelis, apie 150 per sekų, kad jos sprogimas mums pavojaus kaip ir nekeltų. Kai Betelgeizės sprogs, tai ji taps ryškia nauja žvaigžde, gali būti greičiausiai net ir diena bus matoma kurį laiką, bet tai truks keletą mėnesių, gal paskui išblės ir galiausiai tiesiog toje vietoje nieko nebematysim, tik tai per teleskopus bus galima matyti naujai besiplečiantį ūką. Bet net jeigu tas ūkas besiplečiantis ir grasintų mums, tai jis, kol iki mūsų atsklistų, tai praeitų tikrai labai daug laiko. Nes supernovos sprogimo banga iš pradžių ji plinta didžiuliu greičiu, virš 10 000 km per sekundę greičiu išmetama medžiaga. Tačiau laikui bėgant ta medžiaga lėtėja, nes ji susiduria su aplinkinė medžiaga ir dėl to stabdoma, maišosi visaip ir lėtėja, kol galiausiai iš viso išsisklaido aplinkoje. Kokius didžiausius spindulius pasiekia tokia supernovos sprogimų liekanos, dabar nepasakysiu, bet tikrai žinau, kad bent jau tokie vertinimai yra, kad jeigu daugiau nei 50 per sekų atstumus sprogsta supernova, tai ji, tarkim, žemėje, gyvybei žemėje jokio pavojaus nekelia.
Įdomu, tie gabaliukai, kurie lekia, ar tai yra kaip atskiri pavieniai atomai, ar tai yra jau smėlio dulkelės kažkokios, ar net akmenys kaip asteroidai kažkokie.
Akmenų turbūt nelabai būtų, nes pačioje žvaigždėje tokių akmenų nėra. Dulkėms formuotis sąlygos, aišku, tinkamos yra aplink raudonąją milžinę, tačiau supernovos sprogimo metu ta smūginė banga yra tokia energinga, kad dulkės irgi išgarina. Tai daugiausiai ta supernovos liekana yra sudaryta iš atomų, jonų įvairių. Na, bet laikui bėgant gali tenai ir dulkės pradėti formuotis, kai viskas atvėsta ir panašiai. Bet kad tiesiogiai tenai susiformuotų akmenys ar kas nors stambesnio, tai taip nėra.
Jeigu tai yra pavienės atomai, kaip sakai, tai gaunasi, kad tai yra kaip ir radiacija, ne? Jeigu mes būtume arti tos žvaigždės, tai mes tiesiog būtume apšvitinti kaip kokia kosminė radiacija, ne?
Na, galima ir taip pasakyti, kad taip, tai yra energingos dalelės, yra ten ir protonų, ir elektronų, ir gamma spinduliuotės paskleidžiama. Taip, šitie tokie srautai dalelių irgi lekia, radiacija galima pavadinti, bet na, tie srautai, kad būtų reikšmingi ir mums pavojingi, tai reikėtų dar arčiau tos žvaigždės būti negu tie 50 per sekundę.
O ten aplinkui yra kokių nors tokių kaimyninių žvaigždžių su egzoplanetomis, gal net panašiomis kaip į Žemę, tinkamos sąlygos, žinai, vandenynai, dar kažkas, ar yra kažkokių panašių erdvių, kad būtų nuniokota to sprogimo po to?
Aplinkui kitų žvaigždžių kažkokių tai tikrai yra. Tai kai kurioms iš jų pavojus, manau, kyla, bet ar ten yra žinoma kokių egzoplanetų, tai nepasakysiu. Na, bet greičiausiai egzoplanetų ten yra, nes tiesiog praktiškai kiekviena žvaigždė planetų turi, bent jau žvaigždė, kuri gyvena ilgiau už Betelgeizę. Tapsime, Betelgeuse planetų gal ir neturi, nes tiesiog tokios masyvios žvaigždės nespėjo jų suformuoti. Bet žvaigždės, kurios gyvena bent jau keliasdešimt milijonų metų, tai jos turėtų susiformuoti su aplinkės žvaigždžių. Aišku, susiformuoti planetų. Aišku, kad planeta susiformuoja, tai dar toli gražu nereiškia, kad tenai bus vandens ar jo labiau gyvybės. Taip kad pasakyti, ar ten kam nors iš tiesų kyla pavojus, nelabai galime.
O jeigu taip arti būtų tos kitos žvaigždės ir planetos, ar gali nupūsti tas sprogimas, pavyzdžiui, atmosferą planetos, ar kokį poveikį padarytų?
Taip, jeigu tarkim Žemė būtų daug arčiau supernovos sprogimo vietos, tai viena vertus, na, kas pirmiausiai pasiektų mus, tai būtų aišku ta spinduliuotė, tai pati energinga spinduliuotė gali, tarkim, ozono sluoksniui pakenkti, visai atmosferai pakenkti, gal net tiesiog įkaitinti atmosferą ir sukelti klimato pokyčių. Didesniu kiek atstumu esant, jeigu spinduliuotės poveikis nėra pražūtingas, tai po kurio laiko, na, tas kuris laikas, aišku, tenai gali būti šimtai ar tūkstančiai metų, praeina supernovos banga, kuri va irgi gali tas dalelių srautas gali pakenkti vėlgi tiek atmosferai, tiek ir pasiekti gal net planetos paviršių.
Na, čia jau galima kurti Holivudo filmą, ką Žemėje darytumėmės, jeigu būtų toks
Na,
įvykis ir čia katastrofa ir
taip, čia tik
panašiai.
tai priešingai negu Armagedone ir giliam sukritime, ar kur nors čia jau, kai supernovos sprogimas artėja prie tavęs, tai nebeišeis herojams susprogdinti ko nors, kad pašalintų pavojų, nes pavojus yra jau iš to, kas sprogo.
Kągi, tikėkimės, kad nebus prie Žemės tokių artimų sprogimų.
Neturėtų būti. Pavojingų atstumų šiuo metu nėra tokių žvaigždžių, kurios galėtų sprogti supernovomis.
Labai gerai, smagu girdėti. Ačiū tau, Kastyti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite. Remkite mus ir susitiksime už savaitės.
Ačiū, kad klausote. Iki.